Our Father in heaven.
Ang aton ama sa langit sa isa kadakong kaalam kapag palangga nagpadala sang iya mga anak ang espiritu sa kalibutan bilang mga abata nagabot sila nga mga panimalay bilang bilidhon nga mga dulot nga may Diyoson nga kinaiya sa padulongan hibalan sang aton nga giton nga amay nga ang kabataan isa kayabi nga makatulong sa aton nga mangin kasubong niya tuman kadamo ang matun-an naton sa kabataan. Ining importante ka matuoran na pamatud-an pila ka tuig ang nagligad sang isa ka katapo pito nagpadala sa Hong Kong. Gindoaw niya ang isa kakubos nga ward kagin budlayan sa madamo nga bahin. Di makasarang sa paghatag sa kagulayong nga kinahanglan samtang ginaragway sang bishop sang sitwasyon sa ang general authority na kapatyag sang ipalatyagon nga ang mga katapo dapat magbayad sang ikapulo. Ang bishop tungod na kahibalo sang ila kaimtang nga desperado nakahangawa kung paano niya ipatuman inang laygay. Nagpainuino siya kag nagpamatuod kung palapitan ng pilakalabing matinuuhon ng mga katapo. Sa masunod ka Domingo siya nagkarto sa primary kintudloan niya mga bata na nungod sa layo sa ikapulo sang Ginoo kang magpamangkot kung sila balaloyag magbayad sang ikapulo sa kwarta nga ilan nakita ang kabataan nagsiling ay moon nila kagintuman nila. Ang bishop sang uli nagkarto sa maedad ng mga katapo sang ward kagintpaybalo sila nga sa nagligad nga anong kabulan kag masinulundo nila nga mga anak nagbayad sang ikapulo kinpamangkot nila sila kung loyag bala nila nga magsunod sa limbawa sining kabataan nga masinulundo nga magimo sang amuman ang katawhan na tandugid sa mga sakripisyo sang kabataan nga sila magtuman sa anuman nga kinanglan sang magbayad sang ikapulo kag ang mga talamhuan sang langit na buksan. Upod ng halimbawa sining himpit nga kabataan ang isa ka ward naglambo sa pagsunod kapag pamatuod. Si Jesucristo mismo ang nagtudlo sa aton nga maglantaw sa mga bata bilang halimbawa. Ang Bag-ong Testamento nagasulat sang iya sa bat sang iya mga apostolis nagbinaisay kung sino ang pinakabantog sa karian sang langit. Si Jesus nagsabat sa ila pamangkot sa isa ka jutay at panggamanan nga leksyon paagi sa butang gintawag niya ang isa ka jutay nga bata nga magpalapit sa iya kaginbutang sa tunga nila kang mag siling. Lawas nga kamo na haylo magmangin isa kadyutay nga bata kamo hindi magasulod sa karayan sang langit. Gani kung sino man ang magkapakubos ang iya kaugalingon kasubong sining dyutay nga bata ang kasubong amo ang pinakabantog sa karayan sang langit. Ano ining dapat nato natunaan halin sa mga bata? Ano nga mga kinaiya ang yara sa ila? Kag ano ang mga limbawa? Ang ila ginapakita nga sara makabulig sa aton kaugalingon nga pagpalambo sa espiritu? Ining bilidhon nga kabataan sang Diyos nakabot sa aton may matinuohon nga mga tagipusoon sila puno sa pagtuo-tuo pabinatsyagon nga blatsyagon sang espiritu sila nagpakita sang pagpakubos pagsunod kag pagpalangga sila masami nga una nagapalangga kag ang una nga nagapatawad loyag ko magpaambit sang pila ka mga inagihan kung paano ang kabataan sarang magbugay sa aton kabuhi paagi sa ila inosente apang kamhanan nga mga halimbawa sa Kristohanon nga kinaiya si Tad isa ka dyutay nga 2 anyos nga batang lalaki bag-o lang nagupod sa iya Eloy sa isa ka art museum nga pakita sa isa ka pinasahing exhibit sang matahom nga dibuho sang maluluwas samtang sila nag-agi sa sining sagrado nga laragway na batian niya ang iya dyutay nga anak nga maligdog nga naghambal sa ngalan Jesus nagduko siya kag nakit-an ang bata nga nagakursimano sang iya mga butkon kag nagaduko samtang ginlantaw ang mga dibuho sarang bala kita manuto halin kay Tad sang pila ka butang na nanungod sa batasan sa pagpakubos kapag paligdog kapag palangga sa Ginoo sang nagligad nga tighulog, ginlantaw ko ang halimbawa sa isa ka 10 anyos nga batang lalaki sa Armenia samtang kami nagulat sa sakramento magsugod na tulupang na niya ang pagtigulang ng katabo sa bronze ng abot siya. Unang maapti ka nagpalapit sa iyaloyo, gindaw ang yabot kon. Agod magpabakot sa iya mahuya nga paglakat. Siya ang nagbulik sa ipadulong sa unahan nga banggo sa, kung siya sarang makabati ining dutay bala nga buhat. Sang kaayo makatudlo sa aton nga ang itong pinakabantog nga ginharian sa Ginoo amo ang yatong nakapangita sa mga kaigunan sa pag-alagad sang Iban, si Cathy, isa kabatang babae sa primary, nagtudlo sa aton samtang siya. Natun nga siya pulipin siya sa panimalay. Siya nagtambong sa kanagluyagan nga siya magitudlo sa ibanghilyo. Mayara sing nagalambong ang pagtuo kapag pamatuod si Cathy, nagbilin ng isa kasulat sa uluran sa iyang ginikanan. Siya nagsulat nga ang mga kamatuoran sa ibanghilyo, nakasapo sa isa kapuloyan sa itagipusoon. Gipabutyag niya ang iyang pagkahidlaw nga mga malapit sa langiton nga may mga masinurundun ngayong mga sugo. Kag ang iyang panimalay nga makubong sa templo ang yan anong pagpamatuod sa ilang blutanan nga bata. Dako nga nagatandog nga tagipusoon sa mga ginikanan. Si Kati, ang iya panimalay, nagbaton sa sagrado nga ordinansa sa templo, nga nakukpong sa ilang panimalay nga lulupod nga walay katubtuban. Ang matinuohon nga tagipusoon kagalimbawa sa pagtuon ni Kati, nagbulig sa pagpadala sa mga bugay nga walay katubtuban sa iya panimalay, ang bunayag niyang pagpamatuod kaangluyag nga magsunod sa plano sa ginuosan ng bala, makatutoy sa aton makita. Sing matag kung ano gin ang pinakalabing nga kabilinggan, ang amon panimalay nagapanuto sa malapit nga paryente, ang 6 anyos nga si Liam, sining nagligad sa tuig siya, nagbato sa nagakubat nga cancer sa utok. Pagkatapos ng 2 kamabudlay nga pag-opera, ginpamatuod nga kinanglan man siya ang radiation. Sa sulod sining radiation nga pagpabulong, gin kinahanglan nga siya lubos nga magaisanon, kagula nagakaulag nga nagahigda. Hindi luyag ni Liam nga siya patulogon, bangod sang iya pamatsyagan sini. Determinado siya nga kon mabatian lang niya ang tingog sang iya amay sa intercom, sarang siya magpahimunong nga wala sing bulong nga pangpatulog. Sa mga panahon sining pagkabalaka, ang amay niya naghambal sa iya sa mga tinuga sa pagpaisog kag pagpalangga. Liam, bisan nga hindi mo ako makita, yari ako diri, nahibal-an ko nga masarangan mo ini, mahal ko ikaw. Si Liam madinalag-on nga nakatapos ang 33 ka kinhanglanon nga radiation samtang lubos nga nagapahimunong. Isa ka buwat nga ginhunahuna sang iya mga doktor nga imposible kun wala pang patulog para sa isa katuman kalamharon. Paagi sa binulan nga kasakit kagkabudlay ang makalalaton nga maayong pananaw ni Liam, nangin isa kagamhanan nga halimbawa sa pag-atubang sang kabudlay nga may paglaom kagbisan pakalipayan. Ang iya mga doktor, nurse kag di maisip nga iban kinatagan sang inspirasyon bangod sang iya kaisog. Nakapanuto kita tanan si mga importanteng leksyon halin kay Liya, mga leksyon na nangod sa pagpili sa pagtuo, nagasalig sa langit nun nga amay kasubong kay Liya. Hindi naton makita ng aton amay apang makapamati kita sa iyang tingog nga maghatag sa aton sing kabakod, agod maanto sa mga pagtilaw sang kabuhi. Ang halimbawa ni Liya mahimo magbulig sa aton nga mas maayong mahangpan ng mga pulong ni Haring Benjamin, nga mangin isa kabata masinulondon, mapailubon, mapainuboson, mapainumuron, kagpuno sang pagpalangga. Ini mga bata naghatag sa mga halimbawa sang pila ka mga subong sa bata nga kinaiya nga kinanglan naton palambuon o kung tukibon liwat sa aton mga kaugalingon agad makasulod sa kanayaan sang langit. Maalam sila nga mga espiritu nga wala mamantsahan sang kalibutan, sarang matuluan kung puno sing pagtuo, hindi makatilingalang akong nga aamon luluwas pinasayang pagpalangga kapag pasalamat sa dutay nga kapataan. Sa pinasaing mga itabo sa pagduog sa manuluwa sa Amerikas, ang iya mapinalanggaon nga pag-alagad sa kabataan tuhay sa tanan, sa makatandong nga paagi siya nakig-uyon sa kada bata. Kaginkuha niyang ila mga gagmay nga mga kabataan, sing isa-isa. Kaginpakama, ayo sila kag nagpangamuyo sa amay para sa ila. Kagsang nahimo niya ini siya nagtangis, kag naghambal siya sa kadamaan, kag nagsiling sa ila, tanawa ang inyo magagmay nga mga kabataan. Si Elder Russell Ballard nagtudlo sa aton sa importansya sang laygay sang manuluwas nga tanawang inyo magagmay nga mga kapataan sang siya nagsiling. Talupang da nga siya wala magsiling, pasiplati sila o kun lulurantawa sila. O kun kaisa magtulok kun diin sila, siya nagsiling nga tanawa sila. Sa akon ini nagkakahulugan nga dapat naton sila hakson sa aton mga mata kag mga tagipusoon, dapat naton lantawon kag pasalamatan sila para sa kun sinugid sila mga espiritanong kabataan sang langit nun nga amay nga mayara sing Dios nun nga mga kinaiya. Wala na sing mas himpit pa nga duog agud tanawon ang aton magagmay nga mga bata sang sa aton mga panimalay. Ang puloy-an amo ang duog kun diin kita tanan, sarang manuto ululupod nga maglambo ang isa ka mata nga makanta sa primary nagatudlo sa aton sining kamatuoran. Ang Dios nagatag sa aton sa mga panimalay, agud buligan kita nga mangin kung ano kita dapat mangin, amo ini kung paano ginapaambit niya ang iya pagpalangga bangod ang panimalay iya sang Dios. Ang pilabala ka mga inagihan sa kabuhi, nagkuha sa inyo sang isa ka matinuhon nga tagipusoon kag kasubong sa mga bata pagtuo nga kamo nga mayara sing nagalagad. Kagdayon magtulok liwat sila sarang sa magbata sa inyong panimalay o kon sa primary sa inyong ward kung kita may tagipasoon manuto. Kita magtagipasoon manuto kung maloyag sa pagsunod sang halimbawa sa mga bata. Ang ilang Diyoson nga kinaiyasang magupot sa yabi sa pagbukas sang aton kalingon ng pagpalambo sa Espiritu. Nagpasalamat kita ko sa bugay sa akong kaugalingon nga mga anak, limbawa sa karaisa nagtudlo sa akong mga leksyon nga kinahanglan buligan ang kubos nga mga apat nga pamatud nga si Jesus.
Their divine attributes can hold a key to unlocking our own spiritual growth. I will always be grateful for the blessing of my own children.
Dayon sa bukas sa ang kagalingon ng anak, ang halimbawa sa kada isa nagtudlo sa akon sa mga leksyon nga akon kinahanglan, kinbuligan nila ako kubos apat, apang apatod nga nagpamatod nga si Jesus amo ang Kristo. Siya ang bugtong himpit nga anak, masinulundon, mapilabon, mapinubuson, mapinimuron, kapuno sing pagpalangga kabay nga ang kada isa sa at, mapainubuson, mapainumuron, kagpuno, gitsang pagpalangga. Kabay nga ang kada isa sa ato may tagipusoon nga magsunod sang iya halimbawa nga mangin kasubong sang isa kajutay nga bata kag paagi sini magbalik sa aton langit nun nga puloyan. Ginapangayo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.